ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتي ونكسن دقي استيال كسو دواد برنامش كدعدوين كدونيدا ومالين كستمرك لغرابة جمعها اتك دقي ستان اذا عد اسلامي جي الفرقان والاباتنك بش الشوال سندك كون افر بقل افر يا افرتنك يجريادا قد بدن مانتو اربعة برنامش كاتكو دقي سندونتان وحاكم اذا دادرير قلبي ده هو كو جيريو دي ويرر كدعي معبد يهود اللي ده يوكويا لدلك تونس iyadoona dawladaha Faransiiska iyo Mareykanka ay cambaareeyeen weerarkaas ciidamada Yahuudda oo weerar hor leh ka geystay deegaanka dhacdaanta galbeed ee ku jira gumeysiga Sahyuuniyada iyadoona uu kordhay qasaaraha ka dhashay duqeyntii shalay ka dhacday magaalada Gaza ku dhawaad 20 ruux oo ku dhintay dagaal beeleedyo xoogan oo ka dhacay koonfurta dalka Suudaan. Muassasada Al-Zallaqa oo baahisay magacyada iyo sawirrada ragii fuliyay weerarna furnimo ah oo dhawaan ka dhacay garoon caalami ah oo ay fariisimo ku lahaayeen maleeshiyaadka murtazaqada Fagner iyo ciidanka xukuumadda Mali. Maxaad kala socotaa weerarada isirsifeynta ah ee ka dhanka ah muslimiinta Hindiya? Maxay tahay sababta ay Hinduuska u faafinayaan xogaha ay ku marin habaabinayaan tirada muslimiinta ku nool waddankaas? Warbixin ayaad dhageysan doontaan. Qaraxay ku dhaawacmeen askar ka tirsan nidaamka Nusayriyada ee Bashar al-Assad oo ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, iyadoona magaalada Darca lagu toogtay ruux la sheegay inuu ka shaqeynayay waxyaabaha muqadaraadka ah. iyo maxkamad ku taala dalka Mareykanka oo xukun ku riday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
qodobadaas soo idil gurdho ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Wararka ka imaanaya dalka Tunis ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika ayaa ku waramaya in ruux hubaysan uu weerar ku qaaday macbad ay Yahuuddu leeyihiin oo ku yaalla gudaha dalkaas. Ugu yaraan 4 ruux oo laba ka mid ah ajaanibiihiin ayaa ku dhintay weerarka, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha booliiska ee dowladda dabadhilifka ah ee Tunis. Weerarka oo saakay aroortii hore ka dhacay jasiiradda loo tumashada taga ee Jabra ayaa saameeyay boqolaal dalxiisayaal reer galbeed ah. Goob joogayaal ayaa sheegay in ruuxa weerarka geystay uu toogasho ku dilay askari ka tirsan booliiska oo ilaala ka hayay macbadka Yahuudda, kadibna uu rasaas ku furay dad caddaan ah oo goobta ku sugnaa. Warar hor u dhaca waxa ay sheegayaan in dadka ku dhintay weerarka uu ka mid ahaa ruux Faransiis dhalad ah oo booqanayay macbadka ay Yahuuddu leeyihiin ee weerarka lagu qaaday. Warar goor dambe soo baxay ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee weerarka ay korortay, taasoo gaartay ugu yaraan 5 ruux, iyadoona ay cabsi xoogan la soo darisay dadka dalxiisayaasha ah ee soo booqanaya dalka Tunis, kuwaasoo ka baqdin qaba in weerar noocan oo kale ah ay sidoo kale ka dhacaan dalkaas. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Tunis ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerarkan uu fuliyay askari ka tirsanaa ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaas, waxa uuna weerar ku yimid iyadoo dabaaldegyo sanawi ah ay ka dhacayaan qaybo ka mid ah qaaradda Yurub, kuwaasoo ay dhigayaan boqolaal Yuhuud ah. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Tunis ayaa lagu sheegay in ruuxa weerarka fuliyay uu ugu horeyn dilay saaxiibkiis, intaas kadibna uu abbaaray macbadka ay ku sugnaayeen dadka Yahuudda ah isagoona si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furay askarta ilaalada ka haysay halkaas iyo dadka Yahuudda ah. Xukuumadda Tunis waxa ay sheegtay in weerarka lagu hortagay isla markaana la yareeyay qasaaraha soo gaaray dadka reer galbeedka ah. Dowladaha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa cambaareeyay weerarka lagu qaaday macbadka ay Yahuuddu ku leeyihiin jasiiradda Jarbaha ee ku taalla dalka Tunis, kaasoo sababay dhimashada 5 ruux oo uu ku jiray askari ka tirsan ciidamada ammaanka iyo dhaawac 9 kale kuwaasoo ku sugnaa macbadka uu weerarku ka dhacay. Xukuumadda Baaris ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in si aad ah ay u cambaareynaysa isla markaana ay uga murugootay weerarkan lagu qaaday macbadka ay Yahuuddu leeyihiin ee ku yaalla dalka Tunis. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Faransiiska ayaa sheegay in weerarkan uu ku tilmaamay mid xanuun badan, uu soo xusuusinayo weerar sannado ka hor ka dhacay dalka Tunis kaasoo lagu diray 22 ruux oo dalxiisayaal ahaa. Macbadkan ay Yahuuddu leeyihiin ayaa waxa uu martigeliyaa kumanaan dad ah oo isugu jira Yahuud iyo reer galbeed, kuwaasoo ka soo booqda wadamo badan oo ku yaala caalamka. Waxa uuna weerarku ku soo aaday iyadoo jimcihii la soo dhaafay uu macbadkan martigeliyay xaflad sanawi ah oo ay dhigtaan dadka Yahuudda ah. Muuqaallo la baahiyey ayaa muujinayay xaalad cabsi iyo isku dhexyaac ah oo ka dhex jirta gudaha macbadkan ay Yahuuddu leeyihiin kadib markii weerarka toogashada ah lagu qaaday. Idaacadda maamulka Yahuudda ayaa dhankeeda sheegtay in ciidanka xukuumadda Tunis ay fashiliyeen weerar weyn kaasoo lagu beegsanayay macbadka ay ku leeyihiin dalkaas. Dad goobjoogayaala waxa ay soo wariyeen in marka la maqlay dhawaqa rasaasta gabi ahaanba albaabada la isugu dhiftay macbadkan ay Yahuuddu leeyihiin, waxaana dadka reer galbeedka ah ee soo booqday loo diiday inay ka baxaan macbadka. Macbadkan weerarka lagu qaaday ayaa ah kan ugu weyn ee Yahuuddu ku leeyihiin Afrika, waxa uuna martigeliyaa boqolaal Yahuud ah oo isaga kala yimaada wadamada dhaca qaaradda Yurub iyo Yahuud ka timaada dhulka Muslimiinta ee xoogga lagu haysta ee Falastiin, kuwaasoo sannad waliba soo booqda macbadkan. 12-kii bishii Abriil ee sannadii 2002 ayaa sidoo kale weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu beegsaday macbadkan ay Yahuuddu ku leeyihiin dalka Tunis, waxaana xilligaasi lagu dilay 22 ruux oo badankood ahaa dalxiisayaal ka soo jeeda dalka Jarmalka. Dalka Tunis ayaa ka mid ah dalalka Muslimiinta ee la dejiyey dadka Yahuudda ah. Dowladda Cilmaaniga ah ee dalkan ka jirta ayaana xiriir wanaagsan la leh dhammaan dowladaha gaalada reer galbeedka. Qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan. Dalka Hindiya waxaa ku sii xoogaysanaya weerarada ka dhanka ah muslimiinta aqaliyadda ku ah gudaha dalkaas, waxaana muddooyinkii la soo dhaafay ay dadka Hinduuska ah wadeen weeraro isirsifeyn ah oo ka dhana muslimiinta. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Farmashiiste lagu magacaabo Amit Ubad Hayay oo u dhashay waddanka Hindiya kuna sugan gobolka Uttar Pradesh ee dhaca waqooyiga waddanka Hindiya ayaana ah maamulaha beej caan ah oo Facebook ah, kaasi oo ku soo gudbiyo dacaayaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah. Ninkan ayaa waxa uu inta badan qoraa macluumaadyo marin habaabin ah oo ku faafinayo baraha internetka ee ay bulshadu ku wada xiriirto, kuwaasi oo uu ku sheegayo in sababta ay u sii kordhayso tirada dadka waddankaasi oo hadda maraysa 1.4 bilyan ay tahay in muslimiinta oo dhalaya caruur badan, sidaa darteedana ay daruuri tahay in haweenka Hinduuska ah ay iyaguna dhalaan caruur badan. Farmashiistahan ayaa waxa uu qayb ka yahay tiro badan oo ka mid ah dadka saameynta leh ee Hinduuska ah ee aadka looga yaqaano baraha bulshada ee ku guuleystay inay taageerayaal badan ku helaan faafinta macluumaadyada beenta ah. Ninkani ayaana marar badan waxa uu sheegay in Hindiya ay ku socoto dhabihii ay ku noqon lahayd dal muslim ah. Ninkan ayaa taageerayaashiisa ku xiran bartiisa Facebook waxa uu u sheegay in qof kasta oo Hinduus ah looga baahan yahay inuu dhalo caruur badan si looga hortago isballaarinta muslimiinta ee waddankaasi, wuxuuna muslimiinta ku tilmaamay inay halis ku yihiin dalkiisa, iskuna dayayaan inay gebi ahaanba tirtiraan oo ay meesha ka saaraan diinta Hinduuska. Waxa uu si joogto ah taageerayaashiisa ku xiran bartiisa Facebook ula wadaagaa qoraallo ka dhan ah muslimiinta oo uu soo dhigo bartiisa Facebook oo ay ku xiran yihiin in ka badan 40,000 oo follows. Qoraallo la baahiyey bishii la soo dhaafay ee Abriil waxaa lagaga digay in shirqool la sheegay in ay maleegayaan muslimiinta oo ay ka mid tahay in ay qorsheynayaan inay sare u qaadaan oo ay labalaabaan tiradooda si ay ula wareegaan waddanka Hindiya. Dalka Hindiya waxaa ku nool 1.4 bilyan oo ay qayb ka yihiin muslimiinta oo lagu sheego 210 milyan, laakiin heerka dhalashada ayaa hoos u dhacay qof kasta 10-kiisana ee la soo dhaafay marka la barbardhigo caalamka intiisa kale. sida ku cadtira koobyadii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay caafimaadka qoyska waxay sheegayaan in wadarta guud ee dalmada waddanka Hindiya tahay 2.0 haween kasta oo Hindus ah dhinaca kale waxaa sare u kacay sameeyay haweenka muslimiinta oo wadarta guud ee dalmadooda lagu sheegay 2.3 saadaalin guud oo ay sameysay xarunta cilmi baarista BU ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in marka la gaaro sanadka 2020 tirada dadka muslimiinta dalka Hindiya ay noqon doonto 312 milyan inkastoo tirada dadka muslimiinta ah ay sare u kici doonto haddana waxa ay noqon doonaan kuwo laga tiri badan yahay maadaama tirada guud ee dadka ku nool waddankaasi bartamaha qarnigan ay noqon doonto 1.7 bilyan sida lagu cadeeyay saadaasha ilaa iyo hadda ma jiro wax ifafaala ah oo muujinaya marka la gaaro waqtigaasi in ay meesha ka bixi doonaan ama ugu yaraan ay hoos u dhici doonaan dacaayadahan been abuurka ah ee maanta sida joogtada ah loogu faafinayo baraha bulshada ee Facebook-ga WhatsApp-ka iyo applicationada kale ee lagu wada xiriiro faallo sarbeeb ah oo lagu soo dhaweynayo in Hindiya ay ka sara maratay Shiinaha marka la eego tirada dadka ayay Hinduuska caanka ah waxa ay muslimiinta ugu mahadceliyeen in qoys kasta uu dhalo ugu yaraan 5 ama 10 caruur ah sidoo kale boostiyo lagu faafiyo barta Twitter-ka ayaa lagu sheegay in diinta Hinduuska ay halis ugu jirto inay gabi ahaanba meesha ka baxdo dadka ugu badan ee waddanka Hindiyana ay noqon doonaan muslimiin kuwaasi oo ku qasbanaan doona in sharciga waddanka Hindiya ay ku bedelaan waa sida qoraalladaasi loo dhigay xaq jirinta Hinduuska ah ayaa waxa ay qabaan aragtiyo sheegaya in aqaliyaadka isoo galootiga oo ay ula jeedaan muslimiinta ay isku dayayaan in ay la wareegaan booska dadka Hinduuska ah aragtiyada noocaani ah ayaana waxay marar badan taageero ka heshaa xisbiga qoomiga ah ee Bharatiya ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha waddankaasi ee Narendra Modi sanadkii 2019 xildhibaan ka socda xisbigan ayaa baarlamaanka waddankaasi horgeeyay sharci dhigaya in lagu xadido tirada caruurta Hindiya qoys walibana loo ogolaado oo kaliya inay dhalaan 2 caruur ah qaraarkan ayaana waxa uu codeeyay 125 xildhibaan balse ma uusan meelmarin kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanadu ay dhaleeceeyeen kuna tilmaameen mid si gaar ah u beegsanayo dadka muslimiinta ah bishii Abriil ee la soo dhaafay ayaa waxa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay waxa ay ku dhawaaqday in Hindiya ay ka hormartay Shiinaha marka laga hadlayo xagga tirada dadka arrintan ayaana dhalisay inay sii buunbuunoodo dacaayaadka raqiiska ah ee ka dhanka ah muslimiinta oo lagu eedeenayo inay yihiin kuwa ugu dhalmada badan Ishwar Lal oo ah xubin ka tirsan jumciyadda qoomiga ee Hinduuska ah ee xiriirka la leh xisbiga talada haya ayaa khudbad uu ka jeediyay goob fagaaraha waxa uu ku sheegay in ragga Hinduuska ah ay guursadaan 1 haween isla mar ahaantaana ay dhalaan ugu badnaan 2 caruur oo kaliya qaar kalena ay dhalaan 1 caruur halka muslimiinta ay guursadaan 4 haween ah ayna dhalaan caruur tiro badan taasina ay halis badan ku tahay dadka Hinduuska ah maalmo kadib hadalkan waxa ay dadka Hinduuska ah isugu tageen waxa ay ugu yeereen xajkooda iyagoona isugu tagay bannaan ku yaala buurta Himalaya dhinaceeda hadallo wadaadada Hinduuga ay halkaasi ka jeediyeen ayaana ku baaqayay weeraro ka dhan ah muslimiinta kaahin ka mid ah kuwii halkaasi ku sugnaa ayaa dadkii halkaasi ku sugnaa u sheegay in dadka Hinduuga ah ay mar hore ka tageen in ay dhalaan 2 caruur ah ayna ku soo koobmeen oo kaliya 1 cunug taasina ay sababi karto isku dheelitirnaan la'aan xagga bulshada ah maadaama qof waliba uu jecel yahay in cunuga uu dhalayo uu ka dhigto wiil taasina ay keenayso in waddanku ay wiilasha ku bataan gabdhuhuna ay macduun noqdaan waana taas sababta ay sare ugu kaceen kufsi wadareedka loo geysanayo dumarka muslimaadka ah baadarigan ayaa waxa uu dadka Hinduuska ah kula taliyay in dadka Hinduuska ah laga doonayo in ay dhalaan 3 caruur ah mid u shaqeeya dawladda mid isu taaga hawsha guriga halka kan 3aadna uu isu taagayo ka shaqeynta diinta Hinduuska ah madaxii hore ee guddiga doorashada waddanka Hindiya ee Qurayshi ayaa wax badan ka qoray faafinta macluumaadyada been abuurka ah ee ku saabsan heerka ilmo dhalista muslimiinta dalka Hindiya waxa uu tilmaamay in sheegashada ah in diinta Islaamka ay dhawaan noqon doonto diinta ay haystaan dadka ugu badan ee dalka Hindiya ay tahay aalad caan ah oo loogu talagalay in waalidiinta Hinduuga ah ay wax ugu bedelaan habdhaqankooda gaarka ah ee xagga dhalmada ah waxay sii wadaan kicinta Hinduuska si ay caruur badan u dhalaan iyagoo kor u qaadaya cabsida laga qabo in muslimiinta ay ku badan doonaan Hindiya sidaasi ayuu u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa duli dhageysanaysaan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxa xoogan oo maanta ka dhacay mandiqad ku taalla caasimada dalka Suuriya kaasoo lala beegsaday askar ka tirsan ciidanka Nusayriyada ee Bashar al-Assad gaari ayaa ku qarxay mandiqada Barza ee ku taalla caasimada dalka Suuriya ee Dimashq kaasoo sababay inuu dhaawac soo gaaro qaar ka mid ah askarta nidaamka sida ay faafisay wakaaladda wararka u faafisay maamulka nuseyriyada ee Sana. Wasaaradda arrimaha gudaha ee nidaamka nuseyriga ah ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay dhankeeda ku sheegtay in ugu yaraan hal sargaal oo ka tirsan ciidanka nuseyriyada iyo afar kale oo ka mid ah askarta lagu dhaawacay weerar gaari loo adeegsaday oo ka dhacay afaafka hore ee xarunta ciidamada booliiska ee mandaqada Barze ee magaalada Dimashiq. Sargaalka iyo askarta nuseyriyada ee ku dhaawacmay weerarka ayaa loola cararay goob caafimaad. Aroornimadii hore ee maanta Arbaca ah ayay ahayd markii qarax xoogan laga maqlay mandiqadan, kaasoo lagu weeraray afaafka hore ee xarunta ciidamada booliiska ay ku leeyihiin halkaas, waxaana xilligii uu weerarku dhacay goobta ku sugnaa saraakiil iyo askar ka tirsan nidaamka nuseyriga ah. Ila wareediyo warbaahineed oo u dhow nidaamka nuseyriyada ayaa xaqiijiyey in qaraxa lagu xiray mid ka mid a gaadiidka ciidanka. Wararka ka imaanaya magaalada Darca ee isla dalka Suuriyana waxa ay sheegayaan in la toogtay mid ka mid a dad lagu tuhunsan yahay inay ka ganacsadaan isla markaana ay tahriibiyaan waxyaabaha maanka dooriya. Weerarka lagu dilay ruuxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda Dariiqu Sad ee magaalada Darca ee dhacda koonfurta dalka Suuriya. Weerarkan ayaana yimid saacada kadib markii askari hore uga tirsanaa nidaamka nuseyriyada ee Bashaar al Asad uu u geeriyooday dhaawac daran oo kasoo gaaray weerar ay fuliyeen kooxo hubaysan. Khalid Ahmed Al-Karad ayaa lagu magacaabaa ruuxa lagu tuhunsan yahay inuu ka shaqeynayay waxyaabaha amaanka dooriya ee lagu toogtay magaalada Darca. Ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, kaasoo yimid laba maalin un kadib markii la dilay Murci Ar-Ramthaan oo ka mid ah dadka ugu waaweyn ee waxyaabaha amaanka dooriya ka dhoofiya koonfurta dalka Suuriya, kaasoo lagu dilay duqeyn ka dhacday degmada As-Suweyda ee dalka Suuriya. Weerarkaas duqeynta ah ayaa waxaa fuliyey diyaarad ay leedahay dowladda Urdun, waxaana si gaar ah loola beegsaday xarun lagu iibiyo waxyaabaha mukhadiraadka ah. Murci ayaa waxaa sidoo kale la geeriyooday todoba ka mid a qoyskiisa. Duqeynta ayaana burburisay xarun lagu iibiyo waxyaabaha mukhadiraadka ah oo taabacsan xukuumadda shiicada ah ee Iiraan, sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee Reuters. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamed Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Ciidamada Yahuudda ayaa weeraro hor leh ka geystay deegaano dhacdaanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga sahyuuniyada, iyadoona uu kordhay khasaarihii ka dhashay duqeyntii shalay ka dhacay magaalada Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta ayaa shaaca ka qaaday in laba dhalinyaro Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen, laba kalena ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada gumaysiga ay rasaas la dhiceen dhalinyarada. Weerarkan oo dhacay maanta oo Arbaca ah ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay xaafad ka tirsan magaalada Aljaniin ee ku taala daanta galbeed, waxayna ciidamada Yahuudda si bareer ah u toogteen dhalinyaradan Falastiiniyiinta ah. Labada wiil ee dhalinyarada isla markaana ay toogteen ciidamada Yahuudda ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Axmed Jamaal Tawfiiq, waana wiil 19 jir ah, iyo sidoo kale Raani Waliid Axmed oo isna 23 jir ah, iyo sidoo kale Raani Waliid Axmed oo isna 24 jir ah, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Maamulka Yahuudda oo had iyo jeer si bareer ah u leynaya dadka muslimiinta ah reer Falastiin ayaa war ka soo saaray weerarkan cusub oo ay ciidanka gumaysiga ah ku dileen labadan wiil dhalinyarada ah. Taliska ciidanka Yahuudda wuxuu sheegay in ciidankooda ku sugan xaafadda Qabadiyah ee ku taala magaalada Aljaniin ee daanta galbeed ay weerar toogasho ah kala kulmeen laba wiil Falastiiniyiin ah. Askarta ayayna sheegeen inay xabad ugu jawaabeen, taasoo keentay inay geeriyoodaan raggan dhalinyarada ah. Maamulka Yahuudda ma uusan soo bandhigin caddeemo muujinaya sheegashadooda ku aadan in raggan ay fuliyeen weerar toogasho ah, taasi oo caddeyn u ah sida uu maamulka Yahuudda ugu bareerayo daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin. Sidoo kale waxaa kordhay khasaarihii ka dhashay duqeyntii wuxuushnimada ahayd ee maalintii shalay diyaaradaha dagaalka Yahuudda ka fuliyeen magaalada Gaza ee ku hoos jirta gumaysiga Yahuudda. Tirada dhimashada ayaa gaartay ugu yaraan 15 ruux kadib markii laba ruux ay xaafadda Khan Yunis ugu geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray, halka tirada dhaawacyaduna ay gaartay 22 ruux. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa duqeymihii magaalada Gaza kadib sheegay inay u diyaar garoobeen weerar waliba oo ay soo qaadaan kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta. Dhinaca kale, muwasada Zalaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa si rasmiya u faafisay magacyada iyo sawirada raggii fuliyay duulaankii ballaarnaha ee isugu jiray istishaadiga iyo inqimaasiga, kaasi oo ay dhowaan mujaahidiintu ku qaadeen garoon caalami ah oo ay saldhig ciidan ka sameysteen murtajiqada ruushka ee Wagner iyo ciidamada dawladda dabadilifka ah ee Mali. Weerarkan lixaad ka leh oo dhacay 2 bishii Shawaal ayaa waxay ka tirsan guutada istishaadiinta ee mujaahidiinta Mali ku ekeeyeen. Saldhig ciidanna way askarta kooxdan calooshu u shaqaysiyaasha ah ku lahaayeen garoonkan caalamiga ah oo lagu magacaabo Sayfari. Halkaasna waxaa si baan loogu xasuuqay 10 ka tirsan murtaziqada iyo ciidanka Mali. Azallaqa ayaa shaacisay magacyada iyo sawirada ragga istishaadiinta ah ee camaliyaadka ku daahfuray howlgalkan, kuwaasi oo kala ahaa Jaabir Al-Ansari iyo Ayman Ansari. Allah ka wada aqbale, kuwaas oo ragga in qamaasiinta ah u furay albaabada si ay ugu maadaan calooshooda shaqaysiyaasha u soo hub qaatay dagaalka ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta ee mandiqada galbeedka Afrika. Labadan dagaalyahanna way magacyadoodu soo bandhigtay muwaasida Zallaqa ayaa gaadiid miineysanna way hoggaanka u hayeen waxay la galeen gudaha garoonka, halkaasoo way ugu daateen 12 kalooni qamaasiin ah si ay u dhammaystiraan haraadigii ka badbaaday camaliyaadka mujaahidiinta. Sawirada ragga istishaadiinta ah way faafiyeen mujaahidiinta Mali ayaa wejiyadooda waxaa laga dheehan karay farxad iyo reenreen, waxaana sidoo kale sawirada lasoo bandhigay majmuucadii in qamaasiinta ah ee wacdada dagaalka ah ka dhigay gudaha saldhigga fagaaraha garoonka Sayfari. Weerarkii dhawaan ka dhacay garoonka caalamiga ah ee Sayfari ayaa ka dhignaa dharbaaxo culus, taasi oo ku dhacday calooshooda shaqaysiyaasha ruushka ee ku sugnaa waddanka Mali, waana weerarkii ugu xoogganaa abid ay mujaahidiintu ku beegsadeen murtaziqada ruushka tan iyo markii ay soo cagadhigteen dalka Mali. Geesta kale, iyadoo magaalada Al-Khartuum ay ka soconayaan dagaalo u dhexeeya ciidamada milatariga Suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah, ayaa haddana waxaa la soo sheegayaa dagaal beeleedyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay koonfurta dalka Suudaan. Ugu yaraan 16 ruux ayaa ku dhintay iska hor imaadii culus oo dhexmaray qabaa'ilka Hausa iyo sidoo kale Nawba ee wadadega gobolka Niilal Abyad ee koonfurta dalka Suudaan, sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee dalkaas. Dagaalada ayaa sababay in xaalad bandow ah lagu soo rogo guud ahaan gobolka, halkaasoo way marar badan sidaan oo kale uga dhaceen dagaalo u dhexeeya qabaa'ilkan wada dega mandiqada. Waxaa la rumaysan yahay in iska hor imaadyada ka bilowday gobolka Niilal Abyad ee koonfurta Suudaan aysan wax xiriir ah la lahayn dagaalada culus ee 15-kii bishii la soo dhaafay ka soconayay gudaha dalkaas, kuwaasi oo u dhexeeya ciidanka milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah. Waxaan bandow ku soo rognay gobolka Niilal Abyad kadib markii halkaasi ka dhaceen dagaal beeleedyo u dhexeeya qabaa'ilka Hausa iyo Nabwa, kuwaasi oo sababay dhimashada 16 ruux oo labada dhinac ah, dhaawac tiro kale iyo guryo la gubay, ayuu yidhi gudoomiyaha. Dagaal beeleedyada ka dhacaya dalka Suudaan ayaa sanadii la soo dhaafay 2022 waxaa ku dhintay in ka badan 900 oo ruux, iyadoona ay ku dhaawacmeen kumanaan kale, waxaana ku barakacay ku dhawaad 300,000 oo ruux. Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ayay ahayd markii gobolka Niilal Azraq ay sidaan oo kale ku dagaalameen qabaa'ilka Hausa iyo sidoo kale Dabaa'il, kuwaasi oo wada dega gobolka, waxaana ku dhintay 200 oo ruux. Ugu dambeyn, kadib in muddo ah way socotay maxkamadeenta, ayaa xukun lagu riday Donald Trump oo ah madaxweynihii hore ee dowladda Mareykanka. Kiiskan hadda lagu xukumay Donald Trump wuxuu la xiriiraa inuu ku xadgudbay haweeney wax qorta oo lagu magacaabo Elizabeth Jean Carroll kadib markii uu sumcad dil u geystay. Trump ayaa horey haweeneydan ugu eedeeyay inay faafisay warar been abuur ah, balse baaritaan dheer kadib ayaa la ogaaday in hadalkiisa uu waxba ka jirin, waxayna maxkamaddu ku xukuntay inuu siiyo $5 milyan oo magdhowa haweeneydan, taasi uu geystay xadgudub jinsi ah 9 meeyadii. Donald Trump oo damacsan inuu mar kale isoo taago xilka madaxtinimada Mareykanka ayaa wuxuu dhex dabaalanayaa dacwado kala duwan oo qaarkood la sugayo in maxkamadda go'aan ka gaarto horraanta sanadka soo socda ee 2024.
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وما أعددت للرمس
فسبحان الذي أسرى عرفت الله.